Poročilo.
Krhanje novinarskega poklica na Slovenskem. V prostorih Fakultete za družbene vede je minulo sredo potekala okrogla miza na temo krhanja novinarskega poklica v Sloveniji. Povabljeni sogovorci so bili Mario Belovič, predsednik sindikata novinarjev Slovenije, Primož Cirman, predsednik društva novinarjev Slovenije, Mateja Rand, novinarka Gorenjskega glasu, Žiga Brtnik, član sekcije honorarnih delavcev Dnevnika in Igor Vobič, docent na katedri za novinarstvo Fakultete za družbene vede. Dogodek je povezovala Kristina Božič, novinarka Dnevnika. Problem prekarnega dela, ki nikakor ni omejen zgolj na novinarstvo, a ravno pri njem posebej problematičen, že precej časa bode v oči v Republiki Sloveniji. Na tem mestu moramo za ažurnost čestitati Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je prav 9. marca tega leta Sindikatu novinarjev Slovenije odgovorilo na poziv k spremembi zakona o inšpekciji dela, da ugotavljajo, da je prekarnost nov družbeni problem ter da morajo zaradi tega narediti določene teoretske raziskave in raziskati, zakaj pravzaprav gre. Zgodovinsko ozadje in aktualizacijo problemov novinarstva poda Igor Vobič, docent na katedri za novinarstvo z Fakultete za družbene vede.
Jaz mislim, da je to, o čemer danes govorimo, simptom nekega širšega zgodovinskega procesa v medijski industriji in novinarstvu, da odgovornost ni le na strani novinarja, ampak tudi lastnikov medijev, njihovih menedžerjev, tudi javnosti in da to, čemu smo danes priča, vse po moji oceni spominja na prelome oziroma spremembe znotraj novinarskega poklica na začetku 20. stoletja, ko so v zahodnih medijih oziroma v kapitalističnih medijih začeli predvsem menedžeri spodbujati idejo ali pa razširjati idejo profesionalizma med novinarji pod in nekako pod pretvezo posebnega družbenega statusa, ki bi ga s tem novinarji pridobili, izločevati od drugih delavcev v medijski industriji, od tiskarjev, od raznašalcev in podobno, s čimer se je zelo omejil ali pa nekako oslabil kolektivni boj v medijski industriji oziroma novinarski industriji. Tako da prihaja do ločevanja novinarjev od drugih delavcev, lahko rečemo tudi od modrih ovratnikov, če nekoliko posplošim ali kako ne ostalo. Danes v začetku 21. stoletja pa na podlagi nekih širših družbenih ideoloških sprememb, predvsem normalizacija neoliberalizma, ne zgolj v strukturni, ampak tudi na neki mikroravni, individualizacija, prihaja do ločevanja in segregacije znotraj novinarstva, da spet malo poenostavim, ali pa da sem malo krivičen, no, med belimi ovratniki tokrat. Kar precej je indicov, da se širi periferija novinarstva, kjer je vedno več novinarjev z manj avtonomije, imajo v bistvu težave upravljati ali pa slediti nekim osrednjim postulatom, so novinarstva so pri tem omejeni, skozi te konflikte med politično-ekonomskimi cilji ali pa interesi znotraj medijev in pa nekimi tradicionalnimi cilji novinarstva, ki stremijo predvsem k javni službi oziroma javni značaj. Oži pa se središče bolj avtonomnih novinarjev zaradi različnih dejavnikov, lahko čisto individualnih, spolnih, generacijskih, ideoloških, ki imajo malo manj avtonomije in lahko dejansko upravljajo svoje delo.
kdo je odgovoren in kdo bi moral preprečiti težave, ki se pojavljajo pri novinarskem poklicu. Nadaljuje Mario Belovič, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije.
Sindikat definitivno nosi del odgovornosti, ne? In to je povezan s tem, kar je govoril Igor, da je nekako tudi sam dopustil razbitje poklica in spostavitev kasnega sistema. Mislim, da lahko to čist nedvomno govorimo o tem. In je prepozno in premalo odločno, ponekod čas je bilo celo zavestno, se pač ni pravočasno narodil upozarjanja. Mislim, definitivno sindikati ne morejo biti odgovorni za to, ker pač ne piše pravilno trgu dela. Na to je sprejema država, ki je šla pač takšno politiko neoliberalno. Zgodila se je segregacija, ne? Ki je bila načrtna, po mojem, z namenom zniževanja stroška delov in to celotne populacije.
O specifikah novinarstva tiskanih medijev na slovenskem spregovori tudi Primož Cirman.
V slovenskem medijskem prostoru novinarstva nasploh obstajate dve obdobji. Eno obdobje je bilo pred letom 2009, eno je pa kasnejše. Ne? Kakšna je razlika? Zdaj, jaz recimo se pač novinarsko kariero preživljal po časopisih, in lahko bolj manj govorim za tiskane medije. Da včasih pač glavni problem slovenskih tiskanih medijev bil vedno lastnik. Ne? Se pravi, v Sloveniji nikoli niste imeli nekih lastnikov, ki prihajajo iz nekih medijskih korporacij, bodi si domačih, bodi si tujih, bodi si neke ljudi, ki bi v mediji vlagali zato, ker bi jih zanimali nek družben ugled in si iz tega ne bi hotel ustvarjati nekih drugih koristi, recimo nega velikega dobička ali drugih stvari. Kaj se je zgodilo po letu 2009? Vse skupaj je palo na realna tla. Sesuli so se poslovni modeli, oglaševalski dan je presahnil, in tudi lastniki so padli v težave in niso se več imeli časa ukvarjati s temi mediji. In zdaj smo že v bistvu pol desetletja smo bili priča hiranju nekega starega poslovnega modela, ne da bi kdorkoli od teh medijskih lastnikov vedel, kako stvari postaviti na novo. In seveda to je imelo velik udarec za novinarske kolektive, ker kaj se je dogajalo? Mediji so zmanjševali število redno zaposlenih, popolnoma se je razsul sistem prehajanja mladih, novih novinarjev redakcije, se pravi včasih je bilo, recimo ste prišli v redakcijo, dobili mentorja, pripravništvo, zaposlitev, tega ni več. In vedno več dela, vedno več normalnega dela se je prenašalo na tako mlade honorarce, ki so bili recimo 15-20 let nazaj občasni kolumnisti, danes so v bistvu redno redni novinarji. Dobili ste paradoks, da mediji, ki so na zunaj zagovarjali človekove pravice, opozarja na brutalnosti v gradbeništvu pri Vegradu, na neplačevanje, so v bistvu sami živeli ravno na ta način. In danes imate v medijih honorarci, ki delajo pač po cele dneve, kot redno zaposleni enako in imajo, ne vem, 500-600 evrov mesečnih prihodkov. Zdaj ne moram več govoriti o redno zaposlenih, ki bodo stopili v bran prekarijata, zato ker bo prekarijat požrl redno zaposlene. Ne? Ker pomeni zdaj, ker se je tako že razrastlo, da pomeni dejansko pritista njihovo delo, ker zdaj, ker vsak redno zaposleni je zdaj dejansko v strahu, da bo službo zgubil in ker ga bo namestil trikrat cenejši delavec.
Cirman brani sindikat glede očitkov, da je sokriv za prekarizacijo dela.
Velik spin je, da so sindikati odgovorni za ta položaj, ker so ustrajali pri zaščiti redno zaposlenih, zamenjavali so pa ostale. Tudi to dejansko ni res, ne? Ker ne more biti zdaj nekdo, ki brani neke pravice, zdaj kriv za to, da pa vsi teh pravic nimajo, ne? Ne da ima vse vzvode oči v rokah. Ne?
Problematizira tudi, kako je moč s kapitalom vplivati na medije in izrazi pesimizem glede prihodnosti novinarske avtonomije.
Imate danes v medijih precej podjetij, v katerih ne boste mogli prebrati niti članka, ravno zaradi tega, ker mediji z denarjem, ki bi mogoče 10 let nazaj se je zdel relativno mali, danes lahko, ne bom rekel, kupijo mediji, ampak kupijo to, da se pač v njih ne piše. Bodi si neposredno, bodi si posredno zapis. Čez 10 let vi ne boste več imeli novinarstva v Sloveniji. Imeli boste ljudi, ki bodo pisali članke o tako imenovanem content marketingu, se pravi, da jim boste avtomobil ali pa izdelek, ali pa ga boste rekel, postavim, bo napisal pač plačane reportaže. Vi danes, ko ne boste imeli novinarje, ki bojo recimo gledali pod prste nosilce noči. Ne bojo, zato ker enostavno si tega ne bodo mogli osebno privoščiti, ker bodo izpostavljeni takšnim pravnim ekonomskim tverjem, da bo vsak novinar, ki ne vem, ima mogoče še družino, rekel, jaz se tega pač ne grem.
Dotakne se aktualne paradigme, da ljudje nočejo resnih, ampak lahkotne vsebine v medijih.
Ker vedno precipiramo, bralci hočejo porostalne, bralci hočejo lahkotne vsebine, ampak to seveda ni res, ne? Ker vi imate pač ogromno plejad do bralcev, ki pač je se odločila posegati v tujih medijih, ker tega več v domačih medijih. Vi imate vedno več ljudi, ki enostavno ne gledajo televizijskih poročil, ker jih pač ne morejo, ne? In ti so pač poiskali recimo vire za kakovostno novinarstvo drugje.
Žiga Brtnik, honorarni sodelavec Dnevnika, je podal nekaj lastnih izkušenj s prekarnim delom.
Načeloma z uredniki sem vedno dobro sodeloval, ampak se mi zdi, da pač vpliva iz te smeri, da ko se začneš, ker prvi, ki se mu potožiš, da se nižajo honorari, da je tvoj status slabši, da moraš več delati za manj denarja, da recimo tudi trpi kvaliteta tvojega dela, ne, na račun kvantitete, od marsikaterega potem dobiš odgovor pač v smislu ne jamre, ne, oziroma delaj pač, pa je to to. Ne. In to je pač posledica tega, kar je tudi Primož prej rekel, pač po marsikdo reče zamolčano, nekateri pa tudi glasno izgovorijo, vse nekdo zunaj, ki lahko dela še za manj. In zdaj smo prišli že pri nekaterih v obrnjeno situacijo, da v bistvu se uredniki že meni potožijo, da v bistvu sploh ne morejo več uredniško delati in da ne morejo plačati ljudi, da bi lahko kvalitetno delali vsebine. Če recimo potem en redno zaposlen izboli, potem toliko več bremena pride na honorarce, ampak proračun za honorarce je pa enak, tako da v bistvu mi moramo z istimi sredstvi narediti več, da lahko sploh izide časopis.
Opiše negativne posledice zniževanja honorarjev na kvaliteto novinarskega dela.
Avtomatsko se predstavi predvsem s tem, ko se nižajo honorari, poudarek iz kvalitete na kvantiteto dosti krat, oziroma se več pod pritiskom, da moraš neko zadevo objaviti, oziroma da moraš skozi objavljati, čeprav mogoče bi lahko še pri nekom preveril, bi lahko še nek research naredil, bi lahko kakaj graf dodal, da bi bilo bralcu bolj prijazno, ampak ti enostavno ne moreš o tem razmišljati, zato ker to pomeni, ne vem, da boš imel 100, 200, 300 evrov manj na koncu meseca in če si moraš plačati kot SP-še prispevke, je to res velik udarec lahko za nekoga. To je sicer težko priznati, če si res novinar, ampak nekatere članke res narediš, da si pač zapomniš kvoto. Ne? Vzemiš temu, ker je lahkotna, jo lahko hitro narediš, hitro izpelješ, ampak to narediš, zato ker veš, da ne boš rabil toliko energije vložiti, pa da bo pač finančni učinek na koncu meseca, ker moš enostavno preživeti.
Prekarci včasih celo podpišejo izjavo, da ne uporabljajo računalnikov, niso prisotni v prostorih podjetja in da ne sprejemajo navodil urednika. Ali pa, kot piše Marko Crnkovič, nekdani prekarec na delu, podjetje zunanjim delavcem, sodelavcem usili aneks, s katerim plačajo najemnino za računalnik, mizo in stroške za druge pisarniške potrebščine, ki jih uporabljajo pri delu, kar še dodatno zniža že tako majhno plačo. Ena izmed tem na okrogli mizi je bila tudi solastništvo medijev strani novinarjev. Komentira Cirman.
Mnenje je, da v bistvu je novinarje, ki so zmožni finančno sodelovati v teh odkupih, je tako malo, da kljub padanju vrednosti medijev dejansko niso uspeli zbrati dovolj denarja za ponovni odkup medijev.
O težavah solastništva velikih medijskih hiš na primeru dela dodatno Belovič.
Recimo v primeru dela, poskusa pač dela se odkupa dela, ni bil problem ta potoličen kapital, ampak se je čist nenadoma zgodilo, da je pač je ta opcija padla z mize, brez da bi kdorkoli kakorkoli pojasnil, zakaj. Skratka, mislim, da je tudi je bil, apsolutno so pač vsi nosilci moči storili vse, da se ta paradigma ne uveljavi, še posebej v nekih večjih medijskih hišah, ker pač to lahko grozi sistem trenutno, kot je, oziroma postavi se neko alternativo.
Na okrogli mizi je bil vid.
Poročilo.